Azken nobedadeak. Oiane Amantegi. Banindoan aurrekoan Bilboko Zabalguneko kale random batean barrena oinez, eta non ikusi nuen ordura arte fitxatu gabeko liburu denda bat. Liburu dendaren erakusleioan, azken nobedadeen artean eta azken nobedadea baliz bezala, Natalia Ginzburgen liburu bat gaztelerara itzulia eta argitaratu berria. Familia I Burguesia. Bi nobele, biak liburuki bakarrean bilduak autoreak 1977an publikatu zituenak eta izenburutik asko aldendu gabe izenburuei buruz ari direnak. Ez ditut oraindik leitu. Ez familia, ez burgesia. Ez diot, baina, Horratio Egundo Ginzburg irakurtzeari utzi. Ez dut hemen egingo ez promoziorik edo bai ez erreklamorik edo bai datozen egunotan liburuaren eguna ospatuko dugula eta, baina ni beti bueltatuko naiz italiarraren obrara. Eta gelditzen zaidan bizitza marabiloso honetan zeharraren obrara bueltatu nahi duen pertsona izaten jarraitu nahi dut. Dena den, txokea eragiten dit oraindik aspaldi hildako autoreen lanak liburu dendetako eta azoketako nobedadeen artean ikusteak ze mikrosegundo batez bada ere eta modu total irrazional eta fanatiko batean. Pentsatu nahiko nuke egiaz, ostia ze ondo Ginzburgek atera duela bere azken lana, zenbat denbora zain. Bizirik balego bezala. Gustatuko litzaidakeelako hilda egonda ere emakume fantastiko hark zerbait berria bidaltzea noizean behin, baina naiz ibiliko ni gauzak dauden moduan egonda inor molestatzen. Zeren eta niri beti irudituko zait ondo Ginzburg guztiz kroniko Turinen edo Erroman Einaudi argitaletxeko eskuizkribuak zuzentzen 1970ko urteetan. Edo guztiz anakroniko 2026an hil eta 2035 urtera Ertzilla edo Henao edo Kolonde Larreategiko kaleetako erakusleio batean nobedadetzat agertzen. Eta beti irudituko zait ondo Ginzburg, baina azken berri irakurketatik, batez ere erreskatatu nahi izan dut testutxo bat izugarri ederra Bertute Txikiak liburuaren baitan lotxati gordetzen dena eta idazle italiarrak bere ogibideari, bere bizibideari eskaintzen diona. Il mio mestiere. Idazketaren ofizioari eskainitako maitasun eskutitza da, hain humanoa, biluztua eta konprometitua ezen manifestua baliz bezala sinatu nahi duzun. Eta bertan dio. Nire bizibidea da idaztea eta nik hori aspaldidanik dakit. Espero dut gaizki ez ulertzea, idaz dezakedan horren balioaz ezer gutxi dakit. Neure bizibidea idaztea dela, hori baino ez, aspaldi ulertu nuen nire bizibidea zela. 5 eta 10 urte bitartean zalantzak neuzkan oraindik eta pentsatzen nuen ahalko nuela marraztu edo ahalko nituela herrialdeak konkistatu zaldi gainean edo ahalko nituela makina garrantzitsuak asmatu. Baina behin 10 urteak bete eta gero beti jakin izan dut. Ginzburgek kontatzen du nola idazten zuen gazte-gaztetatik eta nola berak egin zituen bere poesia bildumen aurkibideak eta nola berak apaindu zituen haientzako atzeko eta aurreko azalak. Idazten ez zuenean erbestean sentitzen omen zen. Erbestean. Eskolara joan behar izaten zuela eta grekoa estudiatu eta latina eta matematika. Baina berak sufritu egiten zuela eta erbestean sentitzen zela idatzi ezin zuelako. Gazte zela, gizonek eskribitzen zuten moduan eskribitu nahi zuela, terrorea ematen ziola idazten zituenengatik emakumetzat har zezaten. Gero, erditu zenean, aurrez eta haiei emanda zegoela, nostalgia sentitzen zuela bete-betean egin ezin zuen lanagatik. Eta geroago, jada ez zuela nahi gizona baliz bezala idatzi aurrentzako tomate saltsa prestatzen ikasi zuen guztiak bere literaturari eman ziezaiokeenaz ohartu zelako. Edonola ere, argi zeuzkan bizibidearen zuriak eta beltzak idazteak asko eskatzen ziolako eta batzuetan gutxi bueltatu, baina hori horrela ere, beti egon da hor Henao sekula ere abandonatu. Eta loaldian, zegoela uste izan dudanean, orduan ere niri begira sumatu dut bere begi ernaiekin. Datozen egunotan libururen bat erosten baduzue, pentsatu literaturaren unibertso zabalean badaudela idazketara Ginzburgen besteko debozioz emanda bizi izan diren eta bizi diren idazleak eta ez ote zaituzten horrek. Pixka-pixka bat bada ere, bizitzarekin errekontziliatzen. Izartxo Irene Hurtado de Saratxo Mendietak ekarri zuen Bertute txikiak euskarara 2021 Alberdaniarako. Itzulpena, eskuetan edukitzerik izan ez dudanez, neureak dira itzulitako lerroak.